Gepleýän Razantlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Daşawly könürgen çykara ýolunyň ugruny 7 noýabrda bir toy kerwuninin köçe yol hadisatına uçurmağı neticesinde olan yol helakçiliğine 7 sani yaş yigit vefat boldy. Hadisa Daşawul şehir bilen Şabat etrafının araça ekleşen sevittirini bir ağız su desfasının goloyunu bolup geçti. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň öwrenen dessapky maglumatlaryna görä toy kerwunyna gatnaşan ulaglardan iki ulagyň sürücüsi öýlenýän ýigidiň 24 ýaşly klassdaşlary dar ýolun ugruny ulaglaryny ýarıştırmakçy bolanlaryna ýol helakçiligine uçraýar. Ulaglaryň biri öňden gelýän başga bir ulagy petepet barıp urýar. Toy gününe gawat gelen ýaş çäreleri öýlenýän ýigidiň hemde durmuşa çykýan gyýyň durmuşyny şeýlede helak bolan ýaş ýigitleriň dogun garandaşlarynyň durmuşyny hasratly waka hökmüne ýatda galýar.
7 noýabr öýlenýän ýigidiň dogun garandaşlarynyň durmuşynda 7 tany ýaş ýigidiň ömür tanyp kesilen teni hökmünde ýatlarynda galar.
Deyip wakanyň şaýatlary gynanç bildirýär. Türkmende tesurlaryna gelin kerwuninin köprenç günün birinci yarımını gurulyanlığı nazarda tutulanı wakanyň 7 noýabr günü iýir sagatlarda günün birinci yarımını bolup geçenligini çaklamağı esas bar. Häzirki zaman türkmen kejebelerini köprenç köp sanly ýeňil awtoulaglar gatnaşdyrylýar we gelin aljy kerwunlaryna gatnaşýan ulaglaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeýän halatlary ýüze çykýar. Habarçymyz polisiýanyň ýol gözegçiligi ulugyna bir ýerli çeşme salgylanyp 7 noýabr günü Daşawul howa mendiliniň goloýuna Daşawul Aşgabat awtomagistralynyň ugrunyna bolan aýry başga bir ýol helakçiligine 3 adamyň wepat bolanyny habar berýär. Şeýlelikde Sewtiň çägine bir günüň içinde bolup geçen köçe ýol hadisalaryna adynan 10 adam ýitgisi hasap alyny. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurtda hasap alynýan köçe ýol hadisalary ýol helakçilikleri barada hasabat bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary şuýlun başlarynyň we ýurdun dürli sebitlerinden bolup geçen onlarça ýol helakçyligi we ýol ulag hadisalaryna hasap alynan onlarça adam ýitgileri barada ýetgiderlik habar berdiler. Ýol hadisalaryna köpden sürücüleriň ünsizligi, dikkatsizlik, ýokary tezlik, içkili awtoulag dolandyrylmagy, umumyň sürücüleriň ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmezligi ýa-da gara ýollaryň şeýliniň ýaramazlygy ýaly aýry-aýry ýagdaýlar sebäp bolýar. Mundan azal Daşawul vilayatynyň Göroglu etrafyny 3 mektep okuwçusyny awtoulag bilen kakyp öldüren içkili bir polisiýa işgäri şu ýylyň may aýynda 18 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Iýun aýynda Aşgabat Daşawul gara ýolunyň ugrunda bolan ýol helakçiliginde bir aýal, bir çağı jemi 4 adam wepat boldy. Biraz soň Aşgabat mara awtomagistralynyň ugrunda iýul aýynda bolan ýol helakçiliginde 7 adam helak boldy. Sentýabryň başlaryna Türkmenmaş Aşgabat ýoluna bolan ýol ulag helakçiliginde 3 adam helak boldy, ikisi yaralandy. Türkmenistanyň içeri işler idaralary ýurtda bolup geçen ýol helakçiliklerini asla agzamaýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar berişleri işleri ýol hadisalary barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň her ýylyň sentýabr aýyna ýol howpsuzlygyna bagyşlanyp ýörüýte bir aýlyk geçirilýär.